Oikeasti sinut tunnetaan paremmin ehkä ravintolapäivän kanta isänä ja We Love Helsingin toiminnan johtajana. Tässä ruokakulttuuristrategina olet ehtinyt olla, onko se nyt niin, että 2 kokonaista työpäivää?
Maanantaina alkoi, eli joo, ihan tuoreeltaan täällä.
Onko pitänyt kiirettä, nimittäin aikamoisella vauhdilla tulit tänne studioon?
Kyllä, tietysti kiirettä pitää heti ensimmäinen viikko, paljon uusia ihmisiä ja uusia asioita ja tapaamisia ja kaikenlaista kieltämättä.
No miten sä oot tämmönen tunnettu avoimesta keskustelukulttuurista ja kehittämisestä? Miten uskot sopeutuvasi Helsingin kaupungin kaltaiseen suureen organisaatioon virkamieheksi?
Vai sopeutuuko Helsingin kaupunki minuun?
No kyllä suhu on vähän jo opittu sopeutumaan.
Kyllä mä uskon hyvin sopeutuvani. Ja siis Helsinki on muuttunut tosi paljon. Kehitystä koko ajan tapahtuu ja muuttuu tosi paljon avoimemmaksi ja paljon avauksia. Juuri eilen luin siitä, kuinka Helsingin kaupunki oli taas avannut avointa dataa lisää hyvin ison määrän sinne tutkijoiden tutkittavaksi. Kaikki budjettitiedot, miltä vuosilta ne nyt oli. Mutta siellä ne nyt sitten on kaikkien kansalaisten nähtävinä ja käytettävinä. Eli paljon siis avautuu myös organisaatio, ei pelkästään minä, ja varmasti omalla toiminnallani niin sitten vauhditan sitä kehitystä.
Olet siis strategia, jotka jatkaa ravintolapäivän hyväksi havaittua strategiaa, että parempi tehdä ja kysellä jälkikäteen.
Niin, joo, kyllä siis mä en ole koskaan kokenut sitä ehkä niin, että se olisi joku tietoinen valinta, vaan että olennaisista asioista kysytään ja turhista asioista ei. Tai siis, että jos haluaa toimintaa ja tekemistä, niin silloin pitää pohtia se, että mikä on tärkeää ja mikä on ensisijasta.
Esimerkin voimalla.
Mm. Joo, kyllä, ehdottomasti.
Mitä Timo Santala kaikkia kaupungin ruokakulttuuristrategin työhön kuuluu? Mitä kaikkea sun työmaalla oikein on?
Se onkin hyvä kysymys, koska siihen voi kuulua melkein mitä vaan. Eli se on siis hyvin avoin kenttä ja ylipäätään tämä koko strategia koskee ihan koko kaupunkia ja kaikkia kaupunkilaisia, ihan tavallisista ihmisistä, ruoka-alan toimijoihin, yrittäjiin, yhdistyksiin, säätiöihin ja aina sitten niin kuin kaikkiin kaupungin virastoihin ja laitoksiin ja muihin toimielimiin. Eli siis tahoja, joiden kanssa tehdään erilaisia juttuja yhdessä tai joita auttaa, niin on yhtä paljon kuin kaupunkilaisia. Eli siitä voi lähteä laskemaan, että kuinka laaja se mahdollisuuden kenttä.
Nyt saa kyllä vähän konkretisoida tuota. Joku esimerkki
odotetaan.
No, jos lähdetään nyt konkretiasta siinä, että miten se, kun ruokakulttuuristrategia on alun perin tehty 4 vuotta sitten, niin mistä siinä on lähdetty, niin se on Helsingin kaupungin Tukkutorin alaisuudessa ja siihen kuuluu olennaisena osana kauppahallit ja torit ja Helsingin kaupungin tällaista hallinnoimat julkiset ruokaan liittyvät tilat. Ja niistä yhtenä on sitten teurastamo, jota silloin lähdettiin kehittämään ja edelleenkin kehitetään siellä Tukkutorin alueella. Että nämä on ehkä sellaisia niin kuin konkreettisimpia osa-alueita. Sitten siihen kuuluu kouluruokailu, päiväkodit, lastenruokailu, luomuohjelma. Tällaisia tavallaan niin kuin kaupungin sisällä tapahtuvia kehityskulkuja, joissa sitten parannetaan eri kaupungin yksiköissä ja laitoksissa ruokailua ja sen laatua ja eettisyyttä ja ekologisuutta ja vaikka mitä. Mm. Mutta sitten se ruokakulttuuristrategian rooli tosiaan on sellainen muita tavallaan auttava ja sparraava ja ideoiva ja taho, joka yhdistää ihmisiä. Ja mä ainakin henkilökohtaisesti koen sen hirveän tärkeäksi, että kun kaupunki monesti koetaan ehkä vähän sellaisena hahmottomana ja kasvottomana organisaationa, jossa ei oikein tiedetä, että kenen kannattaisi ottaa yhteyttä tai mistä saa niitä vastauksia tai kuka on vastuussa tai tällaisia kysymyksiä, että tavallisen kaupunkilaisen on ehkä vähän vaikea lähestyä kaupunkia organisaationa. Niin ruokakulttuuristrategian rooli on nimenomaan olla kaikille ihmisille se, johon ihan missä tahansa ruoka-asiassa voi ottaa yhteyttä. Ja mä en välttämättä pysty auttamaan kaikissa tai ratkaisemaan kaikkia ongelmia, vaikka parhaani yritänkin, mutta mä pystyn sitten ainakin yhdistämään oikeita ihmisiä toisiinsa.
Onko tuossa strategiassa jotain osa-alueita, jotka on erityisen lähellä sun sydäntä?
No kyllä itse asiassa niin kuin montakin ja mun on vaikea sanoa mitään sellaista, mikä ei olisi lähellä sydäntä. Et siinä ollaan niin olennaisten asioiden äärellä, että jos puhutaan esimerkiksi luomuruuasta, lähiruuasta, sesonkiruuasta, hirveän tärkeitä asioita, kaupunkiviljely ja erilaiset tällaiset aloitteet, siis viljely, syötävät puistot, kaikenlaiset tällaiset on siellä ihan niin kuin urbaanin kaupunkiviljelyn lisääminen, totta kai hirveän lähellä itseä ja sydäntä sitten. Katuruoka on ollut yksi isoja painotuksia, jossa on edetty tosi paljon viime vuosina ja voitte kuvitella, että varmasti on lähellä sydäntä ja tapahtumat myöskin on hyvin tärkeänä osana strategiaa. Siis mun on niin kuin tosi vaikea nimetä sieltä mitään, mikä ei jotenkin kiinnostaisi tai koskettaisi, mutta siitä tuleekin ehkä vähän sellainen positiivinen ongelma, että kun kaikkea ei voi kuitenkaan tehdä ja kaikkia tilanteita ei voi ratkaista ja kaikessa ei voi olla mukana, niin joutuu ehkä sitten vähän painottamaan kuitenkin.
Helsingin kaupunki ei tosiaan ole mikään pieni laiva ja just itse sanoit, että se on ehkä vähän niin kuin kasvoton ja niin kuin hankalasti miellettävä ja lähestyttävä tavallisen tallaajan mielestä. Kuinka paljon sä joudut tekemään tällaista niin kuin mielikuvatyötä, että tavallaan mielikuva tämmöisestä harmaasta ja kasvottomasta, jos verrataan vaikka 80-luvun kouluruokaan, että se mielikuva kääntyisi?
No mä en sanoisi, että mä joudun tekemään, vaan nimenomaan, että mä pääsen tekemään. Sehän on se, mistä mä itse tykkään hyvin paljon ja missä mä myöskin olen hyvä. Et mun mielestä se on nimenomaan ennen kaikkea mahdollisuus. Et mun mielestä on hienoa, että tässä roolissa pääsee entistä enemmän esittelemään Helsinkiä ruokakaupunkina muun muassa ulkomaisille vierailijoille, toimittajille ja sitten ihan niin kuin muualta tuleville jotka on kiinnostuneita Helsingistä ja ruuasta. Et kyllä sitä pääsee tekemään hyvinkin paljon. Ja mikä sitä tehdessä, kun meillä on niin mahtava kaupunki ja niin mahtavia kehityskulkuja ja paljon hienoja tekijöitä ja hyvää pöhinää ja mahtavia yrittäjiä. Ja meillä on siis tosi paljon luovuutta ja intoa kaupungissa ja koko ajan tuntuu, että tulee lisää. Tosi kunnianhimoisia tekijöitä. Et kyllä tämä on tavallaan niin kuin täällä on paljon sellaista, mistä kertoo ilolla ja mitä ei niin kuin jos sä tarkoitat mielikuvan markkinoinnilla sitä, että pitäisi jotenkin niin kuin parantaa sellainen huono mielikuva, niin ei, mun mielestä Helsingillä ruokakaupunkina on tällä hetkellä kansainvälisesti hyvin positiivinen mielikuva, ja se koko ajan vahvistuu tosi monella osa-alueella. Ja tämä on tavallaan niin kuin sellainen juna, mihin on tosi inspiroivaa hypätä myös. Ja aika pitkälti myös helppoa, mutta edeltäjä Ville Relander on tehnyt hienoa työtä siinä, että Helsinki on kansainvälisesti tunnettu monelta osa-alueelta ja nimenomaan myös ruoan suhteen. Ja sen takia sitä strategiaa ylipäätään on olemassa, että me ennen kaikkea parannetaan kaupunkilaisten arkipäivän ruokakokemuksia ja olosuhteita laajalla kentällä joka aspektiiva, mutta sitten myöskin niin kuin keskitytään tosi voimakkaasti siihen, että miten me lisätään Helsingin houkuttelevuutta ruoan kautta sekä siinä suhteessa, että tänne tulee lisää vierailijoita, matkailijoita, että sitten taas houkuttelevampi asuinkaupunki sekä muualta Suomesta muuttaville että sitten ulkomailta muuttaville.
Mm. Mitä Timo Santalassa nostaisit semmoiseksi erityisen kehityksen kohteeksi Helsingin ruokakulttuurista?
No, siinä tavalla mä voisin luetella noin kaikki asiat, mitä äskenkin lueteltiin, että en mä näe, että on jotain sellaista, missä me ollaan ihan katastrofaalisessa tilanteessa, joka pitäisi uppovana laivana pelastaa, vaan että me ollaan tosi laajalla rintamalla, tosi monella eri alueella, ollaan menossa hyvää kehitystä eteenpäin ja ei ole mitään sellaista myöskään, mikä olisi valmista, että kaikessa myös riittää sellaista, mitä voi vielä kehittää ja parantaa. Mutta et jos nyt niin kun lähdetään konkretian puolelle, niin tervetuloa ensi tiistaina Teurastamolle. Siellä on kouluruokapäivä, jossa opiskelijat, vanhemmat, opettajat, rehtorit, opetusviraston työntekijät yhteistyössä Helsingin kaupungin Palmian kanssa ja sitten Elosäätiön ja ruokatiedon kanssa, niin muuttaa käsityksiä siitä, että mitä kouluruoka on tänä päivänä, että onko se sitä 80-luvun annoksia vai mitä siellä oikeasti nykyään tarjoillaan siellä koulussa, mitä teidän lapsenne syövät mitä se oikeasti on ja mitkä ne realiteetit on sen tuottamisessa. Ja sitten siellä myös pääsee osallistumaan ja ideoimaan ja tuomaan esiin mielipiteitä siitä, että mihin kouluruoan pitäisi mennä, mitä voitaisiin tehdä, mitä se tulevaisuudessa on. Eli jos esimerkiksi niin kuin kouluruoan kehittäminen ja parantaminen kiinnostaa, niin tervetuloa tiistaina mukaan sinne osallistumaan. Mutta siis tämä nyt on vain yksi kehityskulku. Mm. Juuri sen takia tänne juoksin tässä, että tulin valtakunnallisen ruokamatkailustrategian valmistelupalaverista. Ja sitä tehdään myös. Ja sit monella kentällä laajasti mennäänkö eteenpäin.
Saanko antaa sitten semmoisen yhden oman henkilökohtaisen toiveen, mitä voisi ruveta kehittelemään?
Totta kai et ole ensimmäinen ja ainoa. Näitä tulee oikeastaan jokaiselta ihmiseltä joku kohtaan, koska kaikilla on joku mielipite ruoasta ja ruokakulttuurista siitä,
aivan
että mitä vielä on. Ja mitä kannattaa.
Aivan varmasti. Mä luulen, että mä en ole ensimmäinen, joka on kiinnittänyt tähän asiaan huomioon, mutta helsinkiläiset kahvilat. Meillähän on pubeja, baareja ynnä muita kuppiloita viikonloppuisin auki ihan hirveästi joka pikkusessa nurkassakin, mutta sitten entäs tämmöinen ihan kunnon kahvilakulttuuri, jossa meet lauantaisin tai sunnuntaisin 7 jälkeen oot liikenteessä, niin etpä juuri mistään saa iltapalaa. Sun pitää mennä Mäkkiin suorastaan.
Voi, eikö muka kahvila
tule? Tosi harvassa on niitä, joutuu oikein etsiä. Monesti on sellaisia tilanteita, että joutuu hakemaan.
Musta tuntuu, että aika monet kahvilat on keskittynyt nimenomaan niihin päiväasiakkaisiin. Mutta se ei tarkoita, että meillähän on paljon nyt niinku kahvila- ja ravintolan välimaastossa olevia, jotka sitten tarjoaa sitä iltapalaa esimerkiksi tai sellaista niinku ruokaakin illalla. Mä en ainakaan itse ole kokenut tilannetta silleen ongelmaisena, etteikö viikonloppuna saisi. Ainoa mitä mä ehkä olen vähän nyt kokenut on, että sunnuntai-aukiolot on aika heikkoja, mutta se koskee ihan kaikkia toimijoita, ei pelkästään kahvilaita, vaan myös ravintolata ja kauppoja ja monia muita. Mutta sehän johtuu aika pitkälti siitä, että sunnuntaina on tuplapalkat ja henkilöstökustannukset on sitten huomattavasti isommat, niin se sitten rajoittaa varsinkin pienten yrittäjien sunnuntai-aukioloja tosi paljon.
Mm. No totta se on, joo. Sunnuntaisin ei aina viitti sinne ABClle lähteä sitten kahville, että olisi kiva muutakin saada.
Ostat nyt sen kahvikoneen ja alat värkätä kotona.
On mulla sellainenkin kotona. Hei, ruoka on kuitenkin, se on yksi merkittävä tällainen tekijä hyvinvoinnin edistämisessä. Ja mehän tiedetään, että osa suomalaisista syö todella hyvin ja terveellisesti. Ja sitten taas osa, jotka ei syö niin hyvin ja terveellisesti. Miten sä koet, että voitko sä ruokakulttuuristrategina vaikuttaa jotenkin siihen, että tämä tasapainottuisi tämä asia helsinkiläisten kohdalla?
No mä en usko, että mun rooli eikä varmasti kovin monen muunkaan rooli ole se, joka kädestä pitäen on ohjaamassa ihmisiä siitä, että miten sinä nyt syöt tai miten sinun pitäisi syödä. Mutta totta kai tietoa lisäämällä, mutta se on huomattu miljoona kertaa ja huomataan edelleen, että pakottamalla ei tapahdu mitään muutosta. Että sen muutoksen pitää lähteä ihmisestä itsestään. Oli kyse sitten huonosti syömisestä tai jostain muusta tai epäterveesti syömisestä. Mutta tuomalla esiin niitä vaihtoehtoja ja niiden hyötyjä ja kannustamalla siihen erilaisilla asioilla, niin varmasti on tehtävissä paljon. Mutta se ei ehkä, niin kuin mä en koe omaksi roolikseni sitä, että mä en ole täällä kertomassa muille, mitä teidän pitää tehdä tai mitä mä haluaisin, että te teette, vaan nimenomaan mahdollistamassa sitä, että mitä te haluatte tehdä. Ja mä en ole arvottamassa sitä, että syötkö sä epäterveellisesti vai miten sä syöt, vaan että se on ihan sun oma asia. Mutta meillä varmasti on sitten niinku valtiollisia ja muita hankkeita, joissa sitten tuodaan esiin ja kyllähän ne totta kai niin kuin lähtee opetuksesta ja kasvatuksesta ja tiedosta ylipäätään, että sen minkä lapsena oppii, niin sen sitten vanhana taitaa. Että kyllä mä näen tosi voimakkaasti, että ne on sellaisia, jotka tulee koulusta ja vanhemmilta ja jotka opitaan nimenomaan nuorelle iällä ne ruokailutottumukset ja siellä pystytään sitten niin kuin vaihtoehtoja ja esimerkkejä näyttämällä niin vaikuttamaan hyvinkin paljon siihen. Mutta suoraan mä en tule sitä tekemään, se ei mun
suoraan, mutta välillisesti, kouluruuan kautta tai muita.
Esimerkiksi.
Mä siltikin vähän mietin terveellisen ja hyvän ruoan vaikutusta, että mistä sitten kuitenkin johtuu nämä, onko sä sitä miettinyt, mistä se johtuu, että onko terveellinen ruoka liian kallista?
Sellainen mielikuva tuntuu ainakin olevan.
Nämä menee nyt ehkä vähän enemmän sellaisen niin kuin politiikan puolelle, mutta kyllähän tavallaan, jos mietitään luomua ja lähinkiruokaa ja sesonkiruokaa, niin sitä voitaisiin tukea enemmän, jotta se muodostuisi hinnaltaan kilpailukykyisemmäksi. Joo, kyllä mä siitä varmasti on samaa mieltä, mutta hyvin on huomattu, että esimerkiksi tietoa lisäämällä on hyvin paljonkin saatu. Satokausikalenteri, Safka Tutka, molemmat tehnyt hyvää työtä siinä, että tuonut nimenomaan niitä lähi-, luomu-, sesonkivaihtoehtoja sekä ruokakauppoihin että ihmisten pöytiin, lisännyt tietoisuutta, on jakanut reseptejä, vaikka mitä. On tavallaan on paljon toimijoita, jotka tekee sitä jo, mutta en mä silleen, mun mielestä tarjonnan monipuolistaminen ja vaihtoehtojen tarjoaminen on nimenomaan se, mitä pitää tehdä, eikä niin, että nyt niin kuin käydään väkisin kieltämään. Mun mielestä se on ihan hyvä linja, että verotetaan haitallisia tai epäterveisiä aineita, niin kuin vaikka bensaa ja alkoholia ja sokeria tai tupakkaa ja niin kuin tällaisia. Että niin kuin korkeampi verotus joka sitten ohjailee sitä hintaa ja sitä kautta. Mutta mä en ole ikinä uskonut sellaiseen holhoosisäätelyyhteiskuntaan, jossa nimenomaan kielolla ja rajoituksilla pyritään vaikuttamaan ihmisiin, vaan nimenomaan siihen, että kun järkeville ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia, niin he toimii myös omaksi parhaaksi ja myös yhteiskunnan hyväksi.
Mä uskon, että Salla jo tässä takaa sitä, että nykyään tavallaan leviää sellainen idea, että syödäksesi terveellisesti sinun pitää syödä lähiä ja luomua, jotka on kalliimpia kuin esimerkiksi tavalliset juurekset. Ja sitten jos ei niitä osta, niin
juuri näin
mielletään, että en syö terveellisesti.
Eihän se nyt välttämättä totta ole. Siis, ei se ole mikään oikotie onneen tai autuus. Et kyllä mä niin kuin ehkä yhtenä isona tavallaan tekijänä näkisin sen, että kuinka paljon syödään eineksiä ja kuinka paljon sitten jaetaan itse ruokaa. Ja siinä varmasti on niin kuin paljon mitä, missä on miettimisen aihetta.
Timo Santola, mä mietin tätä senkin takia, koska Helsingin ruokakulttuuristrategiaan kuuluu nimenomaan nämä teurastamon edistämiset ja torikaupan ja muu edistämiset. Ja siellä nousee tosi vahvasti luomut ja muut tällaiset lähiruoka-ajattelut, joka siis nimenomaan mielletään kalliimmaksi. Että tämäkin on siellä taustalla.
Se ei välttämättä ole kalliimpaa, mutta se on kyllä ehdottomasti niin kuin painotuksessa. Että kyllä Helsingin kaupunki haluaa tukea ja mahdollistaa sen saatavuutta ja esilaalua ihan selkeästi, jotta olisi enemmän vaihtoehtoja. Mutta hinnanmääritykset on sellaisia, mitkä on niinku Helsingin kaupungin toimivalla ulkopuolella ja varsinkin mun toimivalla ulkopuolella. Että eihän me siihen pystytä vaikuttamaan, että paljonko joku tuote maksaa. Et ne on sitten niinku isompia poliittisia päätöksiä, mihin mä tavallaan tuossa edellisessä vastauksessa vähän viittasin. Mutta ylipäätään siinä mielessä on, jos puhutaan ruokakulttuuristrategiasta ja tästä niin kuin mun tavallaan työstä, niin tämä on ehkä pikkasen hakoteiva siinä mielessä, että ei, mun tehtäväni ei ole vaikuttaa ihmisiin tai yksittäisiin ihmisiin, että mitä he tekee tai mitä he valitsee, vaan mun tehtävä on nimenomaan auttaa ja mahdollistaa sitä niin kuin laajaa monipuolista kenttää kaikilta osin menemään eteenpäin ja kehittymään. Ja sit siinä totta kai on jonkinnäköisiä arvovalintoja, mitä tehdään. Mutta ne ei tapahdu sillä tasolla, että juututtaisiin asiaan niin kuin yksittäisiin pieniin asioihin, että mitä joku ihminen syö ja miksi ja mikä sen hinta on. Että ne on sitten tavallaan ihan toisenlaisten toimijoiden alueella.
Mutta on ihan ok syödä porkkana, jolla ei ole nimeä. Parempi syödä se porkkana kuin jättää syömättä ne
porkkana. Totta kai. Mutta tämä on ihan arkijärki sanoa kyllä kuultavasti surmuasioa ihmisistä.
Timo Santola, sinut tunnetaan, niin kuin mainitsin tuossa alussa, jo muun muassa ravintolapäivän suorastaan isänä ja sen levittäjänä, mutta monien muidenkin ruokatapahtumien taustavaikuttajana ja kehittäjänä. Helsingissä nämä tapahtumat on hyvin levinneet. Musta tuntuu, että täällä ihmiset osaa jo odottaa näitä tapahtumia ja mennä näihin tapahtumiin. Miten joko muualla Suomessa ollaan kiinnostuttu näistä samantyyppisistä tapahtumista?
Joo, ehkä mä voisin sitten todeta, että mähän en varsinaisesti ole ravintolapäivän isä, vaan koko idea on lähtöisin Antti Tuomolalta, eli hänelle kunnia siitä. Hieno mies, hieno idea. Mutta toki olen voimakkaasti vienyt ravintolapäivää eteenpäin. Muualla Suomessa miten tapahtumat, siis onhan meillä vaikka mitä, näkyyhän ne. Ja siis ravintolapäiväkin näkyy koko Suomessa Ivaloa myöten, että ei se ole mikään Helsingin juttu, vaikka se täällä eniten näkyykin. Mitä tapahtumiin tulee, niin se ei ole mun mielestä välttämättä fiksua, että sitä lähdetään sitäkään asiaa ylhäältä päin pääsmäröimään ja että ne on tällaiset niin kuin kunnalliset tai kaupunki- tai valtiolliset tahot, jotka, jotka niitä tapahtumia tulee ihmisille tarjoamaan, vaan ennen kaikkea mä näkisin, että kannattaa luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä ja antaa resursseja siihen, että ihmiset voi itse toteuttaa niitä juttuja, mitä ne haluaa. Ne saattaa olla jotain niin kuin kyläjuhlia jossain pienellä paikkakunnalla, tai ne voi olla mitä tahansa isompia karnevaaleja jossain, tai siis mitä ikinä ihmiset haluavat. Mutta kyllä ne on sellaisia asioita, minkä kannattaa lähteä alhaalta, muuten niille ei ole resonointipohjaa, ja sen jälkeen niitä kannattaa sitten tukea ja vahvistaa ja mahdollistaa.
Mutta voiko Helsinki olla jonkun sortin suunnannäyttäjä, että tehkää näin, mekin ollaan onnistuttu? Eikö pääkaupunkia kuitenkin aina vähän siihen malliin katsella? No,
tietyllä tavalla varmasti voi olla rohkaisijana ja esimerkkinä ja inspiraationanteena, mutta kyllä se niin kuin polku kulkee myös toiseen suuntaan, että ei niin kuin varsinkaan nykyisellä internet-aikakaudella, kun uudet asiat ja ilmiöt ja ideat leviää silmänräpäkseen, ne saattaa syntyä missä tahansa, niin ei se ole mikään niin kuin suurten keskusten yksinoikeus. Kyllä se ennen kaikkea perustuu siihen vaihdolle ja vuorovaikutukselle ja nimenomaan yhdessä tekemiselle ja ideoille, ja ei tällaiset niin kuin parhaat ideat ja jutut, niin ne harvoin on minkään niin kuin yhden tahon tai yhden kaupungin tai yhden keskuksen, vaan nimenomaan niin kuin jo syntyessään skaalautuvia tai skaalattavia ja jopa niin kuin lähtökohtaisesti yhteistyössä tehtyjä laajemman joukon kanssa, joka ei niin kuin internet-aikakaudella välttämättä ole mitenkään maantieteellisesti sidottu. Mutta kyllä siis varmasti Helsingissä tapahtuu paljon kaikkea upeata ja hienoa, ja täällä on hienoja tekijöitä, paljon luovuutta ja intoa, niin varmasti täällä on myös paljon sellaista, mistä voi inspiroitua ja ottaa esimerkkiä. Ei pelkästään muualla Suomessa, vaan muualla maailmassa. Mutta it's a two-way highway. En mä halua sanoa sille, että Helsinki on joku nyt tämmöinen niin kuin epicenter-keskus, josta kaikki valuu alas maakuntiin. Se on täysin vanhentunut ajattelua.
Nyt kun sä oot aloittanut Helsingin uutena ruokakulttuuristrategina, niin neuvon nyt tai vinkkaan nyt jotain sellaisia erityisiä paikkoja Helsingissä, mihin kannattaa mennä, joko kaupunkilaisena tai sitten turistina, joko suomalaisena turistina tai sitten kun noita turisteja tuolta pitkin maailmaa tänne tulee, niin mihin kannattaa viedä? Mitä sun omat lempipaikat on?
Kyllä mä aina, kun tulee kavereita kylään tai muita tuolta maailmalta, niin kyllä ne niinku ruokakokemukset liittyy luontoon yleensä kaikkein parhaat ja voimakkaammat. Lähdetään sienimetsälle tai marjastamaan tai keräämään villikasveja tai jotain muuta ja sitten yhdessä laitetaan ruokaa. Että kyllä mä niinku ennen kaikkea korostan itse henkilökohtaisesti sitä luontoyhteyttä, mikä suomalaisilla esimerkiksi joka miehen oikeus on niinku täysin hämmentävä konsepti monelle ulkomaalaiselle, että siis mitä oikeasti, sä saat mennä ihan kenen tahansa maille ja kerätä sieltä näitä kaikkia ja se on täysin luvallista. Ja sitten niitä niinku ihmisiä yhdistäviä kokemuksia ja elämyksiä, että tehdään yhdessä. Ei pelkästään mennä vaan jonnekin niinku passiivisesti vastaanottamaan, vaan ollaan itse siinä mukana ja tehdään porukalla. Kuitenkin se, mitä niinku ruoka parhaimmillaan on upea elämys ja nautinto, mutta se on kuitenkin niinku loppujen lopuksi se on tietyllä tavalla vaan välittäjä sille, että me ihmiset kohdata toisiamme ja viihtyä toistemme kanssa ja pitää kivaa.
Kiitoksia vierailusta Puheen iltapäivässä, Timo Santala.
Kiitos kaikille.